Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Will to Meaning Foundations and Applications of Logotherapy ialah karya bukan fiksyen psikologi dan falsafah eksistensial oleh Viktor E. Frankl, pakar neurologi dan psikiatri dari Austria. Buku ini menghimpunkan huraian Frankl tentang logoterapi, iaitu pendekatan psikoterapi yang meletakkan pencarian makna sebagai dorongan utama manusia. Berbeza daripada karya beliau yang lebih terkenal, Man's Search for Meaning, buku ini lebih bersifat teoritis, berhujah dan klinikal. Frankl menerangkan asas pemikirannya, membandingkannya dengan beberapa aliran psikologi lain serta menunjukkan cara logoterapi menangani rasa kosong dan hilang arah yang beliau namakan vakum eksistensial. Pengalaman Frankl sebagai mangsa Holocaust menjadi latar penting kepada pandangannya, tetapi tujuan buku ini bukan untuk meromantiskan penderitaan. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa apabila keadaan tidak dapat diubah, manusia masih boleh menilai keadaan itu dan memilih pendirian yang bertanggungjawab. Buku ini mengajak pembaca melihat makna sebagai sesuatu yang khusus kepada situasi, bukan jawapan umum yang siap diberi kepada semua orang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kehendak untuk makna sebagai dorongan utama manusia. Teras The Will to Meaning ialah idea bahawa manusia digerakkan oleh kehendak untuk makna. Frankl membezakan dorongan ini daripada pencarian keseronokan yang sering dikaitkan dengan Freud dan pencarian kuasa yang dikaitkan dengan Adler. Perbezaan ini penting kerana Frankl tidak mengatakan keseronokan atau pencapaian tidak bernilai. Beliau berhujah bahawa kedua-duanya menjadi rapuh apabila dipisahkan daripada tujuan yang dirasakan bermakna. Seseorang boleh kelihatan berjaya, sibuk atau selesa, namun tetap mengalami kekosongan jika hidupnya tidak terasa menuju kepada sesuatu yang patut dilakukan atau dipertanggungjawabkan. Bagi Frankl, makna bukan sekadar perasaan positif atau slogan untuk menaikkan semangat. Makna merujuk kepada tuntutan yang hadir dalam situasi tertentu. Dalam keadaan tertentu, tuntutan itu mungkin kerja yang perlu diselesaikan. Dalam keadaan lain, ia mungkin tanggungjawab terhadap seseorang atau cara yang bermaruah untuk menghadapi perkara yang tidak mampu dielakkan. Oleh itu, logoterapi tidak menawarkan satu tujuan hidup yang seragam. Ia mengalihkan soalan daripada apa yang saya mahu daripada hidup kepada apa yang diminta oleh keadaan hidup daripada saya sekarang. Sudut ini menjadikan pembaca lebih berhati-hati dengan matlamat yang dipinjam daripada tekanan sosial. Dalam konteks Malaysia, misalnya, ukuran seperti jawatan, keputusan akademik atau pandangan keluarga boleh menjadi penting tetapi tidak semestinya cukup untuk menjawab persoalan makna peribadi. Frankl menekankan bahawa pencarian itu memerlukan kesedaran, pilihan dan tanggungjawab individu. Kedua, kebebasan memilih pendirian dalam keadaan yang terbatas, salah satu asas logoterapi ialah kebebasan kehendak. Frankl tidak mendakwa manusia bebas daripada semua batas. Penyakit, kehilangan, kemiskinan, sejarah hidup, tekanan sosial dan keputusan orang lain boleh mengahadkan pilihan dengan nyata. Namun, beliau menegaskan bahawa batas luaran tidak menghapuskan sepenuhnya kebebasan batin untuk mengambil pendirian. Dalam bahasa mudah, seseorang mungkin tidak dapat memilih apa yang berlaku, tetapi masih perlu berdepan dengan persoalan bagaimana dia akan bertindak balas terhadapnya. Ujah ini perlu dibaca dengan teliti supaya tidak menjadi tuduhan terhadap orang yang sedang menderita. Frankl bukan menyatakan bahawa semua masalah selesai dengan sikap positif atau bahawa penderitaan berpunca daripada kegagalan individu memilih dengan betul. Sebaliknya, beliau memisahkan keadaan yang boleh diubah daripada keadaan yang tidak boleh diubah. Jika sesuatu masalah boleh diperbaiki, tanggungjawab mungkin menuntut tindakan praktikal. Jika ia benar-benar tidak dapat dielakkan, ruang yang tinggal ialah memilih cara untuk menanggungnya tanpa menyerahkan seluruh identiti kepada keadaan itu. Konsep ini berkait dengan keupayaan mengambil jarak daripada diri sendiri, iaitu melihat ketakutan, dorongan atau simptom tanpa menyamakan semuanya dengan siapa diri kita. Dalam suasana tekanan kerja, konflik keluarga atau penjagaan ahli keluarga yang sakit, pendekatan ini tidak menggantikan bantuan sosial dan rawatan profesional. Tetapi ia mengingatkan bahawa agensi manusia masih boleh wujud walaupun kecil dan terbatas. Bagi Frankl, kebebasan itu sentiasa datang bersama tanggungjawab untuk memberi jawapan yang paling wajar kepada situasi. Ketiga, tiga jalan kepada makna melalui karya, pengalaman dan sikap. Frankl menghuraikan tiga laluan utama untuk menemui makna dan pembahagian ini menjadikan logoterapi lebih konkret daripada sekadar seruan supaya mencari tujuan. Laluan pertama ialah nilai kreatif, iaitu apa yang seseorang sumbangkan melalui kerja, tugas, ciptaan atau tindakan yang bertanggungjawab. Ia tidak terhad kepada kerjaya berprestij, menjalankan amanah dengan baik, membina sesuatu yang berguna atau menyelesaikan tugas yang benar-benar diperlukan juga boleh membawa makna. Laluan kedua ialah nilai pengalaman. Di sini, Makna ditemui melalui apa yang diterima dan dialami secara penuh perhatian, termasuk hubungan kasih sayang, keindahan alam, seni dan pengalaman memahami keunikan orang lain. Frankl memberi tempat yang besar kepada cinta kerana cinta membolehkan seseorang melihat potensi dan nilai individu lain, bukan sekadar kegunaan mereka. Ini berbeza daripada menjadikan hubungan sebagai alat untuk memenuhi kekosongan diri semata-mata. Laluan ketiga ialah nilai sikap, khususnya apabila berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat dielakkan. Laluan ini bukan pilihan pertama yang patut dicari. Jika masalah boleh diubah, tindakan dan sokongan patut diutamakan. Tetapi apabila kehilangan, penyakit atau kegagalan tertentu tidak dapat dielakkan, sikap yang dipilih boleh menentukan sama ada pengalaman itu hanya memusnahkan atau turut menjadi ruang untuk mengekalkan maruah dan kesetiaan kepada nilai. Tiga laluan ini juga mengelakkan tafsiran sempit bahawa makna hanya datang daripada produktiviti. Seseorang yang tidak mampu bekerja, contohnya, masih boleh menemui makna melalui hubungan dan pendiriannya. Makna, bagi Frankl, berubah mengikut keadaan. Tetapi tuntutan untuk menjawab kehidupan tetap ada. Keempat, vakum eksistensial dan masalah hidup yang terasa kosong. Frankl menggunakan istilah vakum eksistensial untuk menerangkan rasa dalaman yang kosong, bosan atau hilang arah apabila seseorang tidak mengetahui untuk apa dia hidup. Beliau mengaitkannya dengan keadaan manusia moden yang semakin kurang dipandu oleh naluri yang tetap, tetapi juga tidak semestinya menerima tradisi sebagai panduan yang jelas. Akibatnya, seseorang boleh cenderung meniru apa yang orang ramai lakukan atau sekadar menurut apa yang orang lain mahu. Kedua-duanya boleh menghasilkan kehidupan yang bergerak, tetapi tidak semestinya dirasakan bermakna. Buku ini membezakan kekosongan eksistensial daripada semua bentuk penyakit mental. Ini penting kerana rasa jemu atau persoalan tentang arah hidup tidak semestinya diagnosis klinikal. Namun, Frankl juga menunjukkan bahawa kekosongan yang berpanjangan boleh muncul bersama masalah seperti kemurungan, penyalahgunaan bahan atau pencarian hiburan yang berlebihan. Pendekatan beliau ialah membantu individu mengenal pasti tanggungjawab dan kemungkinan makna dalam kehidupan sebenar mereka, bukannya memberi makna itu dari luar. Dalam masyarakat yang pantas, masalah ini mudah kelihatan sebagai jadual yang penuh tetapi jiwa yang tidak terarah. Seorang pelajar mungkin mengejar kursus yang dianggap selamat. Atau seorang pekerja mungkin terus mengejar kenaikan pangkat tanpa sempat bertanya sama ada pilihan itu berhubung dengan nilai yang ingin dihayati. Frankl tidak menolak keperluan ekonomi atau kewajipan keluarga. Beliau cuma menegaskan bahawa penyesuaian kepada jangkaan luar sahaja tidak mencukupi. Nilai analitis buku ini terletak pada penekanannya bahawa kekosongan bukan sentiasa perlu ditenggelamkan dengan lebih banyak rangsangan. Kadangkala, ia perlu difahami sebagai isyarat bahawa persoalan tentang tujuan dan tanggungjawab belum dijawab. Akhir sekali, The Reflection dan Niat Paradoks dalam Amalan Logoterapi, The Will to Meaning bukan hanya membincangkan falsafah hidup. Frankl turut menerangkan dua teknik klinikal yang sering dikaitkan dengan logoterapi, iaitu The Reflection dan Niat Paradoks. Kedua-duanya dibina atas pemerhatian bahawa perhatian diri yang terlalu kuat boleh memburukkan masalah tertentu. Apabila seseorang terlalu memerhati prestasi, simptom atau kemungkinan kegagalannya sendiri, kebimbangan itu boleh menjadi kitaran yang mengukuhkan simptom. The Reflection bertujuan mengalihkan tumpuan yang berlebihan daripada diri dan simptom kepada tugas, nilai atau orang lain yang bermakna. Ini bukan arahan supaya menafikan masalah. Sebaliknya, ia mengurangkan kecenderungan melihat diri sebagai pusat kepada setiap pengalaman. Dalam beberapa keadaan, seseorang yang terlalu tertekan untuk tidur, berfungsi atau berinteraksi mungkin menjadi lebih cemas kerana sentiasa mengukur sama ada dia sudah berjaya. Menggalihkan fokus daripada pemantauan diri boleh melemahkan kitaran itu. Niat paradoks pula melibatkan galakkan untuk membayangkan atau secara terkawal menghendaki perkara yang sangat ditakuti. Tujuannya bukan untuk membahayakan diri atau sengaja mencetuskan masalah. Ia digunakan secara berhati-hati bagi mengurangkan ketakutan menjangka sesuatu simptom. Apabila ketakutan itu tidak lagi dilayan sebagai ancaman yang mesti dielakkan sepenuhnya, kuasanya boleh berkurang. Frankl mengaitkan teknik ini dengan keupayaan mengambil jarak daripada diri sendiri, termasuk menggunakan humor secara sesuai. Pembaca tidak patut menganggap teknik ini sebagai rawatan kendiri untuk semua keadaan, terutama trauma berat, risiko bunuh diri atau gangguan mental yang serius. Nilai utamanya ialah menunjukkan bagaimana logoterapi menghubungkan idea makna dengan intervensi praktikal sambil mengiktiraf perlunya penilaian profesional dan konteks individu. Kesimpulannya, The Will to Meaning paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami asas pemikiran Viktor Frankl dengan lebih mendalam, terutama pelajar psikologi, kaunselor, pekerja kesihatan mental, pemimpin komuniti dan pembaca yang sedang menilai persoalan tujuan hidup. ia juga berguna bagi mereka yang sudah membaca Man's Search for Meaning dan ingin bergerak daripada gambaran pengalaman Frankl kepada rangka teori logoterapi yang lebih jelas. Namun, pembaca perlu bersedia kerana buku ini bukan panduan ringkas untuk mencari bahagia. Gaya hujahnya lebih akademik dan sebahagiannya lahir daripada syarahan serta perbahasan psikoterapi. Manfaat praktikalnya ialah bahasa untuk membezakan masalah yang boleh diubah daripada keadaan yang perlu dihadapi dengan pendirian yang dipilih. Ia membantu pembaca menilai semula rasa kosong, tekanan untuk mencapai sesuatu dan kecenderungan meletakkan kebahagiaan sebagai sasaran langsung secara intelektual. Buku ini memperkenalkan pandangan bahawa makna bersifat khusus kepada orang dan keadaan. Maka ia tidak boleh diserahkan bulat-bulat kepada keluarga, budaya, agama atau pakar. Yang membezakan buku ini daripada banyak buku pembangunan diri ialah ia tidak menjual tujuan hidup sebagai formula, senarai matlamat atau keyakinan tanpa batas. Frankl menekankan kebebasan yang sentiasa terbatas, tanggungjawab yang nyata dan maruah ketika berdepan perkara yang tidak dapat dielakkan. Berbanding buku motivasi yang mengutamakan hasil peribadi, karya ini lebih menuntut pembaca bertanya apakah jawapan yang wajar diberikan kepada situasi hidupnya. Itulah kekuatan dan juga cabarannya jika anda ingin menyokong Victor E. Frankl, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.